Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 20 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅ ថ្ងៃ 700 ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកយោធាថៃបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធថាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការចោទប្រកាន់ពីការលួចឯកសារមិននាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការសំណុំរឿងអំពើហឹមខ្លានៅរោងចក្រយ៉ាកជីងនៅថ្ងៃនេះ
ឃើញអង្គសវនាការនេះបានខ្ញុំគិតថាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពេក
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនជួបជាមួយក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណយោធានៃប្រទេសថៃបានប្រកាសច្បាប់អាញាសឹកដោយនិយាយថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះដើម្បីរក្សាសន្តិភាពហើយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើហិង្សាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនៅក្នុងការប្រកាសតាមទូរទស្សន៍នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានការពារចំណាត់ការនេះថាជាការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
กองทัพบกนั้นมุ่งหวังที่จะนำพาความสงบเรียบร้อยมาสู่บ้านเมือง
ลูกนี้เย่ถ้าโยเทียไทยมีกลบ่มน้องเถื่อไอมีสันติเพียบนั่งสันดับถนอบลางวิ่งดอดปฏิจิตีสลายระบบปฏิจิตเรียไทยกรุบรูกไอบานฉับระหะแต่ตามและแต่เพียบได้อาจถือบ้านโดยฉะนั้นยังส่งไอเพียกีจังอ้อบรรชบจารณาระบบขลุ่นดังใบโจร่วมขนมดำนาคาหาหนังดอสไลปัญหาระบบปฏิจิตไอบานฉับระหะបទបញ្ញត្តិច្បាប់អាញាសឹកឆ្នាំ1914នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់យើងកំពុងសូមឲ្យសាធារណជនទូទៅកុំស្លន់ស្លោហើយបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាធម្មតាយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារ11ដងនៅក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបដិសេធថាខ្លួនកំពុងធ្វើរដ្ឋប្រហារពួកមន្ត្រីជាច្រើនបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងថាមិនមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថៃចៃកាសែមនីតិសេរីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៅតែដឹកនាំប្រទេសនៅឡើយហើយលោកនិយាយយ៉ាងទទូចថាចំណាត់ការរបស់កងទ័ពពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើរដ្ឋាភិបាលអន្តរការបានពិភាក្សាដើម្បីសម្រេចអនុវត្តច្បាប់អាញាសឹកនោះដែរឬទេនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពនោះយ៉ាងដិតដល់លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថាកងទ័ពថៃគោរពការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តច្បាប់អញ្ញាសឹកជាបន្តអសន្នដើម្បីការពារអំពើហិង្សាហើយមិនធ្វើអន្តរាយដល់ស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេមនុស្សជិត30នាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងដើម្បីបន្តប៉ងបង្ខំឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយៀងឡាក់ឈិនវ៉ាត់ចុះចេញពីតំណែងការតវ៉ាប្រឆាំងមិនបានទទួលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីយៀងឡាក់និងសមាជិកខ្លះរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅខែនេះដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីបទប្រើអំណាចខុសច្បាប់VOA ការចោទប្រកាន់ពីចារកម្ម លួចចូលមើលឯកសារសម្ងាត់ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងមន្ត្រីចិន5នាក់នឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថាការចោទប្រកាន់នោះនឹងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬឆាឆាវបង្អាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពួកមន្ត្រីកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនចិនពីការលួចចូលហើយនឹងលួចឯកសារសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មពីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំនុយក្លេអ៊ែរដែកហើយនឹងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាត់ការនេះជាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធវិធីរបស់លោកអូបាម៉ាដែលបានត្អូញត្អែរពីប្រទេសចិនជាយូរយារណាស់មកហើយពីការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចយកឯកសារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនហើយនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានសន្យាធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំទាំងពីរបានចូលរួមធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន49នៅក្នុងវិស័យនានាដូចជាធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរមិនបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលរងចាំយូរយារណាស់មកហើយដែលនឹងគួតផ្គងឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសរសើរចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយនិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឋានៈភាពនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងខណៈនោះដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនបានសង្កត់ពីសារៈសំខាន់ដ៏ខ្លាំងនៃការតាក់ទងខាងយោធារវាងរុស្ស៊ីហើយនិងចិនដែលលោកនិយាយថាអាចជួយរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាកងទ័ពរបស់លោកដែលនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមរំលាយជំរំសម្រាប់រដូវក្តៅរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងការបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយនៅខាងក្នុងប្រទេសវិញនៅពេលដែលតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពោពេញទៅដោយភាពចលាចលនៅថ្ងៃអង្គារនេះរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ព្រីយ៉ាន់ស្កបេលហ្គោរ៉ូតនិងតំបន់រ៉ូស្ទូបានប្រុងប្រៀបវិលត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទាយរបស់ខ្លួនវិញនៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានចេញបញ្ជាការពីថ្ងៃច័ន្ទកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងនោះបានបង្កើនការពួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិច
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបើកសវនាការសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅរោងចក្រយ៉ាគីងនៅថ្ងៃនេះក្រុមអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតមកប្រទេសជប៉ុនជួបជាមួយក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារដ្ឋសភាកម្ពុជាលើកពេលពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកុំឲ្យបង្កើនការតាំងតឹងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរមានចំណងជើងថាមកៈបានឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2014ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn នៅទីក្រុងញូវយ៉កអំពីចំនួនរវាងចិននិងវៀតណាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងអំពើហិង្សានៅរោងចក្រយ៉ាគីងបន្តទៅទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានជនជាប់ចោតវុនពៅ និងកម្មកតាដតីទៀតបានឆ្លើយប្រាប់អង្គសវនាការថាក្រុមយោធាឆាត់យងជាអ្នកប្រព្រឹត្តហិង្សាទៅលើពួកគេសវនាការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សមានការខកចិត្តនិងមិនសង្ឃឹមថាបានទទួលយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទេនៅពេលដែលសំណួរសំខាន់ៗរបស់មេធាវីការពារជនជាប់ចោតត្រូវចៅក្រមជំនុំជម្រះសង្កត់ជាប់លោកហេរស្មីសំជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅបានប្រាប់តុលាការថាលោកត្រូវបានទាហានឆាត់ជួង911វាយនឹងបំពង់ទីបរហូតដល់បែកក្បាលហូរឈាមបន្ទាប់ពីបានសម្លុតគម្រាមកំហែងបាញ់សម្លាប់លោកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយនៅរោងចក្រយ៉ាកជីងកាលពីដើមខែមករាស្ថិតនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកទោសលោកវុនពៅអាយុ34ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុមកម្មករទេគឺគ្រាន់តែឃ្លាំមើលក្រុមបាតកតែប៉ុណ្ណោះលោកបានមានប្រសាសន៍តាមការសាកសួររបស់លោកកៅមនីប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងតំណាងអាយកាថាលោកបានលើទាហានកងទ័ពឆាត់យង911បានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើព្រះសង្ឃនិងក្រុមកម្មករដែលឈរទាមទារតម្លើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យបានដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មករសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ចំនួន10នាក់ត្រូវបានកងទ័ពឆាត់យង911វាយឲ្យរងរបួសដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានចូលរួមបាតកម្មនិងញុះញង់ក្រុមកម្មករឲ្យប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលោកវុនពៅបានប្រាប់តឡាការថាវត្តមានរបស់លោកនៅពេលនោះគឺអំពាវនាវតាមអឃោសនៈសាបបំពងសម្លេងថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេសូមកុំប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាធ្វើអ្វីការអង្វរករបស់លោកវុនពៅមិនទទួលបានលទ្ធផលទេត្រូវបានកងទ័ពឆាត់យង911វាយសំពងរហូតដល់មានរបួសបែកក្បាលសវនាការពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះតឡាការបានបញ្ចប់ការសាកសួរជនជាប់ចោតទាំង10នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងរោងចក្រយ៉ាកជីងបន្ទាប់ពីសវនាការបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាច្រើនលើករួចមកហើយបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់សវនាការលោកកៅមនីប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះបានប្រកាសថាតុលាការនឹងបន្តបើកសវនាការនៅថ្ងៃពុធស្អែកទៀតហើយគ្រងនឹងបន្តសាកសួរសាកសីជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេណីនិងសាកសីចុងចោតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការជនជាប់ចោតដែលបានសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់មានលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់លោកថេងសាវឿនអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាសុទ្ធតែបានឆ្លើយថាកងទ័ពឆាត់យង911ប្រដាប់ដល់ខែលដំបងឈើដៃបំពង់ទីបនិងចម្ពៀងកៅស៊ូបានវាយដំពួកគេរហូតដល់បែកក្បាលហូរឈាមតែនៅពេលដែលមេធាវីការពារក្តីនិងជន់ជាប់ចោតបានព្យាយាមលើកយកហេតុផលពីកងទ័ពឆាត់យង911បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើពួកគេជាញឹកញាប់ត្រូវបានលោកចៅក្រមនិងតំណាងអាយកាបានកាត់នឹងរិះរាំងមិនឲ្យតាំងសំណួរទាំងនេះទេលោកអមសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអត60ដែលបានតាមឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការពេញមួយថ្ងៃនេះបានអះអាងថាលោកគ្មានជំនឿថាតុលាការអាចរកយុត្តិធម៌ចំពោះជនជាប់ចោតទាំង23នាក់បានទេ
ឃើញអង្គសវនាការនេះបានខ្ញុំគិតថាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវានៅឆ្ងាយពេកដោយសារតែរឿងហ្នឹងគឺគេផ្អែកទៅលើតែស្ថានភាពនយោបាយមិនបានគិតគូរអំពីគោលការណ៍នៃស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប់គោលការណ៍យុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់ទាំងទី
ក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការក្រុមជនជាប់ចោតទាំង23នាក់ក្រុមភ្នាក់សារព័ត៌មាននិងអ្នកអង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានលោកព្រះរាជអាជ្ញាមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋនិងលោកចៅក្រមកៅវណ្ឌីបានបណ្តេញចេញពីបរិវេណតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាកសួរជនជាប់ចោតដោយសវនាការលើកមុនមុនទេលោកស្រីប្រាក់សវណ្ណារីភរិយាលោកវុនពៅបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅខាងក្រៅអគាររបងតុលាការថាលោកស្រីមិនរំពឹងថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីរបស់លោកស្រីទេបើទោះបីជានៅក្នុងអង្គសវនាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលោកវុនពៅក៏ដោយ
ប្រសិនបើគេមិនមានគណនីទេគឺស្វាមីខ្ញុំព្រមទាំងអ្នកទាំង20នាក់នឹងមានការរួចខ្លួនចា៎ហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខ្លះដែរដោយសារតែម្ដងនេះសវនាការមិនបញ្ជាពេលរហូតដល់កន្លះខែដូចរាល់ដងដែលសវនាការបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតចា
៎នៅខាងក្រៅអគារតុលាការក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិរថយន្តបាញ់ទឹកខែលនិងដំបងឆក់ជាច្រើនរាប់រយនាក់បានដាក់របាំងការពារមិនឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាចូលដល់ពីមុខបរិវេណអគារតុលាការទេសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានរងរបួសតិចតួចនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងព្រះសង្ឃ និងកងសន្តិសុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា
៎ជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសារតា
ចា៎លោកហេងរស្មីនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទី2អំពីសំណុំរឿងនៅសួនឧស្សាហកម្មកណ្ដាលនោះតើតុលាការបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយម្ដេចខ្លះចា៎
បាទអ្នកស្រីលេខសាសតាសំណុំរឿងនេះនឹងមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកជនជាប់ចោទទាំង13នាក់ហ្នឹងតុលាការបានសាកសួរបញ្ចប់ហើយហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការទើបតែបានសាកសួរជនរងគ្រោះដែលជាភាគីដើមមិនដឹងចំនួន17នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលជាភាគីដើមមិនដឹងចំនួន31នាក់ហើយដើមមិនដឹងជនរងគ្រោះទៅលើកម្មករទាំង13នាក់នៅសួនឧស្សាហកម្មកណ្ដាលនឹងសរុបទាំងអស់មានចំនួន31នាក់ដែលភាគច្រើនជាកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចហើយសំណុំរឿងនេះមានសាក្សីរហូតដល់25នាក់តែនោះអ្នកសីលេខសាតាទាំងសាក្សីដាក់បន្ទុកហើយនិងដោះបន្ទុកអ្នកសីលេខសាតាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងក្រោយពីបញ្ចប់សវនាការនៅថ្ងៃអង្គារនេះជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានបណ្ដើរចេញពីអគារតុលាការទាំងដៃជាប់ខ្នោះនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអង្គការឈរថតរូបដោយពីមុននោះទេដែលក្រុមអ្នកអង្គការបានរិះគន់ថាទំនងជាសមត្ថកិច្ចមិនចង់ឲ្យថតរូបយករូបភាពនៃក្រុមជនរងគ្រោះទាំង23នាក់ដែលតែងតែស្រែកឈរតវ៉ានិងទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់ពួកគេហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានរិះគន់ថាតំណងជាតឡាការប៉ុនប៉ងបិទបាំងការពិតមួយចំនួនដែរអ្នកស្រីលេខសាតា
ចាអរគុណលោកហេងរស្មីចាជម្រាបលាចា
សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសជប៉ុនបានជួបជាមួយក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញការទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយដល់អ្នកយកព័ត៌មាននោះទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកជំនាញការជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយតំណាងគណៈបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតគូចំនួនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពជួយដល់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានក្រុមប្រតិភូនៃអ្នកជំនាញការជប៉ុនលោកស៊ិនយ៉ាមូរីអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICAបានដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្លួនជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលព្រឹកនិងជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលរសៀលជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅតាមទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈបកនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែគណៈប្រតិភូជប៉ុនមិនបានផ្ដល់សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយណាមួយដល់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននោះទេលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញការជប៉ុនថាអ្នកជំនាញការទាំងនោះបានសាកសួរអំពីលទ្ធផលនៃការចរចានៃក្រុមការងារគណៈបកទាំងពីរនិងមូលហេតុនៃការផ្អាកដំណើរការចរចាក្រៅពីនោះក្រុមអ្នកសិក្សាជប៉ុនក៏បានស្វែងយល់ដែរថាតើគណៈបកជំទាស់ចង់ឲ្យភាគីជប៉ុនជួយអ្វីនៅក្នុងកិច្ចការនេះ
ទៅជាច្រើនដែរពីរឿងការចោះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះប្រហែលជាគេចាប់អារម្មណ៍រឿងនោះច្រើនស្ថានភាពនៃការដោះស្រាយនយោបាយយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះក៏មានការសួរនាំផងដែរបាទគេបានសួរនាំតាំងពីទួលនីតិប្រធានភូមិគេឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងអំពីប្រធានភូមិគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាប្រទេសយើងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយូរម្ល៉េះ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាប្រតិភូជប៉ុនដែលរួមមានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតនិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអ្នកជំនាញការផ្នែកការបោះឆ្នោតក៏បានបង្ហាញបទពិសោធន៍និងរដ្ឋបាលតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយផ្នែកកសាងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមួយសុក្រិតនិងជួយរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីយកគំនិតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមិនមានការពិភាក្សាយោងទៅដល់ការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនោះទេដោយឡែកលោកជាមជីបតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកក្រុមការងារកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាជំនួបជាមួយប្រតិភូជប៉ុននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះប្រកបទៅដោយផលផ្លែផ្កា លោកជីមយីបឲ្យដឹងថាប្រតិភូជប៉ុនបានពិភាក្សាអំពីដំណើរការកែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះទេបន្ថែមពីនោះទៀតតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ថាប្រតិភូជប៉ុននឹងស្វែងរកការជួបជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
គេមានគម្រោងដើម្បីស្នើសុំជួបក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏នយោបាយឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារបោះឆ្នោតជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅជាបងទៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅទិន្នន័យនឹងរាល់សកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទ
បេសកកម្មនៃក្រមជំនាញការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើលទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារហូតទៅដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះក្រុមការងារដែលមានសមាជិកសរុប10នាក់នឹងជួបជាមួយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយបេសកកម្មនេះនឹងផ្ដោតទៅលើការពិនិត្យលទ្ធភាពជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញការជប៉ុនធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA The Voice of America
VOA រដ្ឋសភាកម្ពុជាលើកពេលពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើរដ្ឋសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យពន្យារពេលការពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណបកកាន់អំណាចអះអាងថារដ្ឋសភាមិនអាចធ្វើតាមបានទេលោកសុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រដ្ឋសភាកម្ពុជានៅមិនទាន់បើកកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសសម្រាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅឡើយទេខណៈពេលដែលឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីទទួលឲ្យមានការពន្យារពេលលើការពិភាក្សានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រួយបារម្ភថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គតុលាការនិងអัยការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដោយសំអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់នោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាប្រសិនបើច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវបានអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែរដ្ឋសភាកម្ពុជាគ្រោងនឹងផ្ដើមការពិភាក្សានឹងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះក្រោយពីបានអនុម័តយ៉ាងលឿនលើពិធីសារនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4ដូចជាពិធីសារធម្មនុញ្ញអាស៊ានស្តីអំពីយន្តការនៃការដោះស្រាយចំនួនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីអំពីគយនិងពិធីសារនៃការធ្វើវិសោធនកម្មលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសមញ្ញកម្មនិងសុខដុមនីយកម្មនីតិវិធីគយថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំសភាដែលមានតែសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយាមមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលសម្បត្តិពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាធ្វើការពន្យារពេលលើការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាមិនយល់ព្រមនោះទេ
ច្បាប់មានចែងតម្លៃតាមមួយថាតារាមានសិទ្ធិដើម្បីបានសភាទៅក្រៅពីរដ្ឋសភាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានសុំនាំពរដែលសង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងអង្គការសិទ្ធិជំនាន់សុំនិយាយថាសមតាពិនិត្យសាឡាវិញពន្យាជែកពីការទៅក្រុងរបស់រាជធានីកម្ពុជា
មានតែតំណាងរាស្ត្រចំនួន65រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើការចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានិងការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះបន្ថែមក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រមាណ4ម៉ោងស្ទើរតែគ្មានការដេញដោលនោះទេលោកស្រីប៊ូស្រារ៉ាមែនមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះកាលពីសប្តាហ៍មុននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយទទូចចង់ឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាពន្យារពេលការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្ដៅធ្វើការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះ និងផ្ដល់អំណាចហ៊ូហេតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នកំពូលក៏ដូចជាការបើកឱកាសដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថវិការបស់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងការផ្លាស់ប្តូរឬក៏ដំឡើងឋានៈរបស់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាផងដែរលោកស្រីចក់សុភីបនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតែប្រួយបារម្ភអំពីផលអវិជ្ជមាននៃការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3ខាងលើនេះ
វាប៉ះពាល់ខ្លាំងលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហើយបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រមិនបើកចំហឲ្យមានការគេឲ្យបានទលីហើយនៅពេលដែលច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ជីវភាពពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកជាមយាមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ខាងលើនេះប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនោះត្រូវរកឃើញថាមានភាពចន្លោះប្រហោងរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA The Voice of America
VOA សេតវិមានបានពណ៌នាការសម្រេចរបស់ចិនថាជាសកម្មភាពបង្កហេតុដែលបានស្ថាបនាការដ្ឋានខួងប្រេងក្នុងផ្ទៃទឹកដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមហើយកំពុងព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកុំឲ្យបង្កើនការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់លោកលូវីរ៉ាមីរ៉េរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីសេតវិមានលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេចក្តីសម្រាប់របស់ចិនដើម្បីដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងក្នុងតំបន់មានចលោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកជេខានីមានសារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង
We consider that act provocative and we consider it one that undermines
យើងចាត់ទុកថាវាជាសកម្មភាពបង្កហេតុហើយយើងចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានដែលជាសេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធីនៃចំនួនទាំងនោះហើយនឹងស្ថិរភាពទូទៅនៅក្នុងតំបន
់ការថ្កោលទោសរបស់សេតវិមានបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកហើយបានចង្អុលបង្ហាញថាកងទ័ពចិនគ្មានបំណងសឹកចិត្តចាញ់ទេពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនដើម្បីដាក់ពង្រាយនាវារបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៅកាន់តំបន់នោះគឺគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងពីរទប់ចិត្ត
We're very concerned about dangerous conduct and intimidation by government control.
យើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីឥរិយាបថប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការបំផិតបំភ័យដោយសម្ភារៈដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នោះហើយយើងអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យប្រកាន់ឥរិយាបថដោយសុវត្ថិភាពនិងក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ
ចិននិងវៀតណាមមានចំនួនជាយូរយារណាស់មកហើយលើការត្រួតត្រាផ្នែកនានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងអបតិវៈហេតុថ្មីថ្មីបំផុតនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការកើនឡើងនៃការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាន់ការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយការពារពួកគេលោកប្រធានាធិបតីក៏បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានទួលនីតិដ៏សកម្មឡើងថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ជាចំណាត់ការដែលចិននិយាយថាកំពុងលើកទឹកចិត្តវៀតណាមហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតឲ្យប្រឈមជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំង
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរមានចំណងជើងថាមកៈបានឈ្នះពានរង្វាន់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2014ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn ទីក្រុងញូវយ៉កអំពីចំនួនរវាងចិននិងវៀតណាមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរបានឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណ័រវេសប្រកាសផ្តល់ប្រាក់1,000,000 ដុល្លារដល់តុលាការខ្មែរក្រហម ីភ្នាក់ងារ CA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ប្រើប្រាស់ការចាក់ថ្នាំបង្ករោគសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះសិភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរដែលមានចំណងជើងថាមកៈឬអំបារេឡាជាភាសាអង់គ្លេសបានឈ្នះពានរង្វាន់ Gourmand Awards សម្រាប់សិភៅធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2014នេះដែលពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនសិភៅនេះត្រូវបានសរសេរជាពីរភាសាដោយអ្នកស្រីឡុងសេរីហើយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីឡុងកានីកាជាភាសាបារាំងដែលធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ Gourmand Awards សម្រាប់សិភៅធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2010និងឈ្នះពានរង្វាន់ Gourmand Awards សម្រាប់សិភៅធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2013សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរវាងលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីឡុងសេរីពីទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណូវេបានអនុម័តយល់ព្រមថាវិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនចំនួនទឹកប្រាក់6លានក្រូណឺប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកដែលផ្ដល់ជូននាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាចបង្វែរពីភាគីអន្តរជាតិទៅភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិញដើម្បីចំណាយលើប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកភាគីជាតិសេតវិមានបានសន្យាថាទីភ្នាក់ងារ CIA នឹងលែងប្រើប្រាស់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការរោគដើម្បីបិទបាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការចារកម្ម3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រើប្រាស់កលល្បិចនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមុនពេលការវាយឆ្មក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់អូសាម៉ាបិនឡាដិនអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមាននិយាយថាលោកស្រីលីសាម៉ូណាកូទីប្រឹក្សាកំពូលប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានឆ្លើយតបដល់លិខិតមួយច្បាប់ពីព្រឹទ្ធបុរសសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗមួយក្រុមនៅសាលាពេទ្យសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការព្រួយកង្វល់ពីឧបាយកលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងសុខភាពសាធារណៈលោកស្រីម៉ូណាកូបានប្រាប់ព្រឹទ្ធបុរសសាកលវិទ្យាល័យទាំងនោះថាទីភ្នាក់ងារ CIA បានយល់ព្រមថាខ្លួនលែងប្រើប្រាស់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ករោគឬបុគ្គលិកកម្មវិធីនោះសម្រាប់គោលបំណងខាងស៊ើបការសម្ងាត់ទៀតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី David Cameron នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងស្វាស្វែងធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យបានឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដល់បុគ្គលិកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាម Mustafa Kamel លើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់វិទ្យុ BBC 4ថាវាបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរសម្រាប់អង់គ្លេសធ្វើបច្ចុប្បន្នបុគ្គលិកអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថា Abu Hamza ហើយបានត្រូវគេចងចាំថាបានសូត្រធម៌ប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកខាងយិចខាងខ្លាំងនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Finsbury Park ខាងជើងទីក្រុងឡុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគេបានចំណាយពេលវេលា10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជូន Hamza ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់ទោសទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកពលកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មហើយនឹងទិសភាពសម័យទំនើបជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលបង្កើនប្រាក់កម្រៃ150ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពីភាគ3នៃប្រាក់កម្រៃនោះបានមកពីការកេងប្រយោជន៍ខាងផ្លូវភេទហើយមួយភាគ3ទៀតគឺការកេងប្រយោជន៍ខាងពលកម្មដោយបង្ខំរួមមានកម្មករក្នុងស្រុកហើយនិងវិស័យកសិកម្មផង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រ ធម្មពលចក្រវាលកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទកសូមអរគុណ
សៀវភៅធ្វើម្ហូបខ្មែរដែលមានចំណងជើងធម្មកៈឬ Umbrella ជាភាសាអង់គ្លេសបានឈ្នះពានរង្វាន់ Guggenheim Award សម្រាប់សៀវភៅធ្វើម្ហូបអាស៊ីល្អជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2014នេះដែលពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងលោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកស្រីឡុងសូរីដែលជាសហអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះពីទីកន្លែងទទួលរង្វាន់កិច្ចសម្ភាសន៍មានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ
សួរអ្នកស្រីឡុងសូរីបាទ
ចាជំរាបសួរក្មួយ
មុននេះឮសូថាសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថាមកៈឬក៏ Umbrella ហ្នឹងគឺទទួលរង្វាន់ស្ថាបពិភពលោកមួយទៀតហើយនៅទីក្រុងប៉េកាំងតើរឿងនេះពិតទេមែនទេបាទ
ចាពិតប្រាកដហើយខ្ញុំទំទទួលពីអ្នកកូនស្រីខ្ញុំហើយនឹងគ្រូសាមកដែរហើយយើងទទួលហើយជ័យជំនះ
បាទ
ខ្ញុំបានប្រហែលជា7ម៉ោងនេះ
បាទ
ជ័យជំនះលើទី2ពិភពលោក
បាទបាទ
បា
ទសូមអបអរសាទរ
ថាជួយជ័យលាភនេះទៅដល់ខ្មែរនៅបរទេសហើយនៅខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអសុំទទួលហើយអបអរសាទរជាមួយយើងខ្ញុំ
តើពេលនេះអ្នកស្រីនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ពីជោគជ័យនេះហើយបាទ
អត់ទាន់បានគិតផងខ្ញុំបានទួលជោគជ័យ
បាទ
ខ្ញុំឲ្យក្មួយទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណសំឡេងសហរដ្ឋដែលបានសម្ភាសខ្ញុំនោះអរពេកហើយយើងបានទទួលជោគជ័យលើកទី2សុភ័យនេះល្អជាងមុនមែនឃើញទេខ្ញុំថាបានទទួលមែន
បាទបាទឥឡូវនេះសូមអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកស្រីឡុងសេរីហើយនិងអ្នកស្រីដែលត្រូវជាកូនអ្នកដែលសរសេរសុភ័យជាមួយគ្នាគឺអ្នកស្រីឡុងកានិកាឬក៏កានិកាលីនដិនហ្នឹងមានពាក្យពេចអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូម
ចែកខ្ញុំជាម្ដាយហើយនឹងកូនស្រីនេះបានបន្តនៅវប្បធម៌យើងក្នុងការធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យដល់បងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរហើយឥឡូវនេះឲ្យបរទេសនៅពិភពលោកស្គាល់ថាយើងមានម្ហូបអាហាររបស់យើងដែរដូច្នេះយើងជាខ្មែរមានមោទនភាពណាស់ដែលបានជាប់លើកទី2ហើយសភុនេះល្អជាងលើកទី1ទៀតចាហើយខ្ញុំចាំឲ្យកានិកាលីនដិនដែលជាអ្នកសរសេរជាមួយខ្ញុំកំពុងតែមានភារកិច្ចជាប់កិច្ចសម្ភារនៅកន្លែងនេះដែរនឹងនិយាយជាមួយនឹងក្មួយណា
បាទ
Hello Hello
បាទអ្នកស្រីកានិកាសូមអបអរសាទរចំពោះស្នាដៃជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះបាទសូមមានពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយខ្លីដើម្បីជូនដល់ប្រិយមិត្ត VOA បាទសូមជម្រាប
Okay. Yes, I'm very proud of for Cambodia that Cambodia again has once again won.
ចាខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលម្ហូបខ្មែរបានឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមានសំណាងណាស់ដែលឈ្នះពានរង្វាន់នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលមិនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងស្គាល់រសជាតិម្ហូបខ្មែរអ្នកវិភាគនយោបាយតំបន់គឺលោកសាស្ត្រាចារ្យផាត់កុសលនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn នៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាគោលនយោបាយការបរទេសអភិជាក្រិតកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងការលំបាកនៅពេលដែលប្រទេសជាមិត្តជិតដិត2គឺចិននិងវៀតណាមកំពុងមានចំនួនជាមួយគ្នារឿងដែនទឹកអធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថារឿងនេះក៏វាជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងខ្លួនហើយជួយដោះស្រាយចំនួននេះវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចិននិងវៀតណាមពិបាកដោះស្រាយដោយសាររឿងទឹកដីនេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរលង់ហើយហើយភាគីទាំងពីរសុខចិត្តខាតបង់អ្វីផ្សេងៗដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួន លោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកផាត់កុសលតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
បាទនៅក្នុងដូចថាសមាគមអាស៊ានប្រទេសចិនជាដៃគូស្រាប់ហើយជាមួយនឹងសមាគមអាស៊ានហើយកម្ពុជាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននឹងដែរធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសមាគមអាស៊ាននឹងពីរលើកហើយផងដែរតើការដែលបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងរឿងដូចថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមួយនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានហើយនឹងចិនហ្នឹងក៏មានចំនួនក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាជាតិមួយចំនួនដែរហើយរួមទាំងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏មានបញ្ហាជាមួយគ្នាទៀតតើមើលទៅมันមានប្រប៉ាក់នឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅបញ្ហានេះឬក៏មើលទៅមានយន្តការអីដែលអាចដោះស្រាយអំពីរឿងនឹងបានព្រោះដូចថាអូបឡាយពេលយូរពេកមកហើយបាទ
បាទចំនួនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាចំនួនមួយដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាចំនួនមួយដែលពិបាកដោះស្រាយមែនតើដោយសារថាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺមានចំនួនតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកដល់ហើយរឿងបញ្ហាការយាយីការឈ្លានពានពីប្រទេសចិនមកលើប្រទេសវៀតណាមរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកនោះប្រទេសចិនក៏មានប្រវត្តិនៅក្នុងការមានសង្គ្រាមជាពិសេសសង្គ្រាមថ្មីថ្មីដែលយើងចាំច្បាស់នោះគឺកាល79ហ្នឹងគឺថាមានការជាតិផ្សេងពីប្រទេសមានសង្គ្រាមតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទដូច្នេះនេះគឺជាចំនួនមួយដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំចង់និយាយហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺថាអ្នកវិភាគមួយចំនួនហ្នឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចដូចថាការតំណែងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយអីបានជាបញ្ហាថ្មីថ្មីនឹងវាកើតឡើងមានដល់ថ្នាក់ឥឡូវនេះមានការបដកម្មវាយតប់ប៉ះពាល់ទៅដល់ជនជាតិចិនមិនថាតែចិនមកពីចិនដីគោកឬគឺចិនតាំងពីចិនតៃវ៉ាន់ចិនមកពីសិង្ហបុរីទាំងអស់ហើយអ្វីបានជាចំណុចនឹងវាកើតឡើងទីមួយការគ្រប់គ្រងគឺតំណែងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងខ្លាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺខ្លាំងហេតុអីនឹងវៀតណាមបកអោយរឿងបញ្ហានឹងដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយល់ថាវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទេប្រទេសវៀតណាមមានប្រវត្តិមួយគឺថានៅក្នុងនិយាយចេះនិយាយត្រង់ឲ្យងាយស្រួលយល់ដូចថាកោះប៉ារ៉ាសែលហ្នឹងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដូចជាកោះត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះការបាត់បង់ទឹកដីនេះគឺมันអាចនឹងអាចជំនួសបានដោយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះគឺបានកបាញ់បានជឿឃើញថាទន្ទុះនឹងការពុះពោនៅចិត្តនិយមនៅប្រទេសវៀតណាមនឹងវាចូលដល់លក្ខណៈមួយដោយថាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចោលសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ពីម្សិលមិញនេះគឺមានគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីមានទិនជុងគាត់ក៏ឆាសាទៅប្រជាជនវៀតណាមឲ្យងើបឡើងទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានពីប្រទេសចិនវាស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿហាក់ដូចជាជ្រុលនិយមបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងស្លុកបញ្ចាំងនៃក្នុងប្រវត្តិវៀតណាមនិងចិនគឺឃើញថាគ្មានអ្វីគួរភ្ញាក់ផ្អើលទេពេលចន្លោះ75និង78នៅពេលដែលវៀតណាមក៏រងគ្រោះសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលវៀតណាមត្រូវពឹងពាក់ទៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ចិននិងឲ្យចិនបន្តជួយជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោធាដើម្បីស្ដារកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះគឺវៀតណាមប្រើមធ្យោបាយដូចគ្នាគឺពេលដែលមានចំនួនទៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលនោះជាពិសេសឆ្នាំ76 78មិនមានការចរចាផ្នែកព្រំដែនវៀតណាមសុខចិត្តប្រកាសខ្លួនឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រំដែនគឺវាប្រឆាំងដើម្បីទាមទារយកដីឬបាត់បង់មកតាមព្រំដែនទៅវៀតណាមនិងព្រំដែនវៀតណាមសុខចិត្តបាត់បង់នៅដល់ចិនឆ្លើយវិញគឺនឹងកាត់បន្ថយនៅចំនួនដូច្នេះឃើញថាវៀតណាមសុខចិត្តលះបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការពារបូនអភិបាលនៃរបស់ខ្លួនពួកនោះគឺជាតសញ្ញាជាតសញ្ញារបស់ប្រទេសវៀតណាមដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះដូចជាកោះត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនៅតែយល់ថាការបាត់បង់គឺជាការបាត់បង់មួយប៉ះអតសញ្ញារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយឃើញថាសង្គ្រាមនឹងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងពេលអនាគតយ៉ាងខ្លាំងឥឡូវមានអាមេរិកចូលជាជ័យមកទៀតចិនជឿថាចង់ប្រើនយោបាយមួយបោះសង្គ្រោះប្រាក់សិនចង់ចរចាក្រោយមានន័យថាយកសិនច ាំចរចាក្រោយដោយសារតែប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនៅខ្សោយនៅឡើយដូច្នេះយកឲ្យហើយសិនបើពីគេទៅគេខ្លាំងទៅបបាក់យក
បាទលោកកសលមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងដូចជាបើមើលទៅបរិបទវាហាក់ដូចជាស្តៀងគ្នាដែរទៅលើកោះផារ៉ាសែលឬក៏ប្រជុំកោះមួយចំនួននៅតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងហ្នឹងមើលទៅដូចថាវៀតណាមចេះទៀមទាឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទឹកនៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលហ្នឹងជាឧបតោភាគីឬក៏មានភាគីចម្រុះផ្សេងៗចូលរួមក្នុងអាស៊ានក្តីប៉ុន្តែចុះចំណែកកោះត្រល់វិញដូចថាវៀតណាមហាក់ដូចជាចង់តែតាក់ទងធ្វើម៉េចដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្ពុជាផ្ទាល់តើឬមួយក៏បញ្ហាកោះត្រល់នោះពិបាកនឹងយកទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាអាស៊ានឬក៏បញ្ហាអន្តរជាតិយ៉ាងដូចនោះបាទ
បើនិយាយឲ្យខ្លីទៅនេះគឺវាតាក់ទងនឹងអំណាចបាទអំណាចប្រទេសធំគឺនឹងប្រើប្រាស់អំណាចនៅពេលណាដែលប្រទេសខ្លួនអាចទាមទារយកផលចំណេញបានគឺនៅឲ្យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺឃើញថាវៀតណាមធ្វើមកលើកម្ពុជាគាត់អញ្ចឹងហើយឥឡូវចិនកំពុងធ្វើអញ្ចឹងមកលើវៀតណាមវិញដូច្នេះនេះគឺជាបើនិយាយទៅគឺថាប្រើពាក្យសាមញ្ញត្រីធំស៊ីត្រីតូចបាទគឺថាអ្នកណាខ្លាំងគឺប្រើប្រាស់វិធីដើម្បីយកចំណេញនឹងដូចជាឃើញក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាចិនកំពុងតែប្រើប្រាស់វិធីហ្នឹងគឺថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមបន្តិចហ្នឹងនិយាយសាមញ្ញទៅគឺថាប្រើគោលនយោបាយឬក៏វិធីសាស្ត្របោះបង្គោលក្រាក់សិនចាំចរចាក្រោយតន់គេលវល់អញ្ចឹងយើងយកឲ្យហើយសិនមកចូលបាយនេះគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ដែរយើងឃើញថាចិនបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅជាមួយនឹងវៀតណាមនិងជាមួយនឹងដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជិតខាងគឺថាឃើញថា
មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង
តែគេឃើញដូចបាទឃើញដូចលោកសួរអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកនយោបាយផ្នែកអន្តរជាតិគឺនយោបាយពិភពលោកគឺអញ្ចឹងមហាប្រទេសអំណាចគឺតែងតែមានការនយោបាយមួយគឺថាឈានពីទៅលើប្រទេសតូចដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលដូចថាជាមិនថាជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែគឺជាត្រង់នៃច្បាប់ជានយោបាយអន្តរជាតិវាតែងតែមានអញ្ចឹងមក
បាទលោកកសខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយដែលលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមថាឃើញថាចំនួននេះនឹងចំនួនរវាងវៀតណាមនិងចិនគឺជាចំនួនមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសទាំងពីរចិនបានប្រកាសថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងមិនបាត់បង់សម្បីតែដីមួយសង់ទីម៉ែត្រពីក្នុងការជួសចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមបពុះជាដីរបស់ខ្លួនដែលដូនតាបានបញ្ជូនមកឲ្យវៀតណាមក៏ប្រកាសខ្លួនដូចអញ្ចឹងដូចនេះឃើញថាចំនួននេះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងពិបាកដោះស្រាយហើយឃើញថាទៅមុខទៀតมันនឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយណាស់ពពុះថាដោយសារថាអាមេរិកនឹងជាច្រើនចូលនៅក្នុងតំបន់ហើយវៀតណាមកំពុងតែនឹងដោយការបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ពិសេសទៅហ៊ានចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការជិះឆែករបស់ប្រទេសចិនដូច្នេះឃើញថាអាចនឹងមានការប៉ះបន្តិចផ្នែកយោធានៅក្នុងពេលអនាគតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងចំនួនរបៀងប្រទេសទាំងពីរនឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបៀងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគួរតែនៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែមានការពិភាក្សាពីបញ្ហានេះឲ្យមានទលំទលាយធម្មតាការដឹកនាំផ្នែកអន្តរជាតិនឹងគឺតែងតែជាដូចថាជាកិច្ចការមួយដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាគាត់ជាអ្នកដោះស្រាយខ្ញុំឃើញថានេះគឺជាប្រទេសបន្តែខ្ញុំគឺថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគួរតែមានការពិភាក្សាឲ្យបានទលំទលាយបន្តិចក្នុងការវិញទៅគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងថាផ្លូវណាយើងគួរដើរទៅខាងមុខដូចនេះខ្ញុំគិតថាការពិភាក្សានេះគួរឲ្យមានលក្ខណៈទលំទលាយបន្តិចជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យ Brooklyn នៃសាកលវិទ្យាល័យ City University New York ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាដោយពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបល
ាបាទអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាការពិតណាស់ ដែលថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសម្បូររុងរឿងការសិក្សាជាច្រើនបានសន្មតថាការធ្វើវិនិយោគក្នុងស្ត្រីហើយការនាំពួកគេចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពសន្តិសុខនិងប្រទេសជាតិមួយមានស្ថិរភាពព្រមទាំងជំរុញឋានៈរបស់ស្ត្រីនិងនារីផងដែរស្ត្រីជាអ្នកជំរុញសំខាន់នៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងរបាំងនៃការចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងឆ្នាំ2010ស្ត្រី104លានអ្នកក្នុងប្រទេស59ក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមនិងបានចាត់ចែងវិស័យជំនួញថ្មីថ្មីដោយបានបង្កើតការងាររាប់លាននិងបានធ្វើវិភាគទានច្រើនក្រៅដល់ផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនិងផលិតផលសរុបក្នុងពិភពលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីនិងនារីនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពមិនស្មើគ្នាជាច្រើនសំដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេលីザベសខោសិនសអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែកលាស់ការពិតជាក់ស្ដែងនេះនឹងការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាស្ត្រីនិងនារីអាចចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយបរិសុទ្ធនិងយុវជននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសហគមន៍និងគ្រួសារពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅនៃការកែប្រែច្រើនបំផុតដែលយើងអាចកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្រោយឆ្នាំ2015ព្រោះហេតុនេះហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសមភាពខាង gender និងការលូតលាស់របស់ស្ត្រីនិងនារីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការមានការសិក្សាអប់រំស្មើគ្នាសម្រាប់នារីនិងយុវជននៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ការឲ្យក្រុមនារីបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនជាពិសេសនៅពេលពេញក្រមុំមានការតាក់ទងនឹងការពន្យាពេលការផ្ដាំគំនិតខាងការសេពសន្តិវៈការពន្យាពេលការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការពន្យាពេលការមានកូនអត្រាទាបជាងមុននៃ HIV AIDS ម៉ោងធ្វើការតិចជាងមុននិងភាពស្មើគ្នាច្រើនជាងមុនខាង gender ផងដែរជាញឹកញយណាស់ស្ត្រីនិងនារីមិនបានទទួលការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេការបានទទួលការថែរក្សាសុខភាពល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមានរំចូលការថែរក្សាសុខភាពខាងផ្លូវភេទនិងខាងបន្តពូជនឹងនាំឲ្យមានប្រជារាស្ត្រមួយដែលខ្លាំងនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនការបង្កើតប្រព័ន្ធសុខភាពខ្លាំងមួយដែលបម្រើប្រជារាស្ត្រមួយមានសុខភាពល្អជាងមុនបង្កើនឱកាសរបស់យើងក្នុងការយកជ័យជំនះលើជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់ដូចជា HIV AIDS ជំងឺឆ្លងនិងការស្លាប់នៅពេលកើតកូននិងការស្លាប់នៃពួកកុមារដែលអាចបញ្ជាបានយើងក៏បដិញ្ញាដែរក្នុងការបញ្ជានិងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់យើងក្នុងការជំរុញភាពស្មើគ្នាខាង gender អំពើឃោរឃៅផ្អែកលើ gender ជាសកម្មភាពរាលដាលសកលមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញពួកជនរងគ្រោះដោយភាគច្រើនស្ត្រីនិងនារីមិនឲ្យសម្រេចសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេនិងគំរាមកំហែងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពខាងរាងកាយនិងខាងបន្តពូជរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តផ្តល់អាទិភាពដល់ការឲ្យអំណាចដល់ស្ត្រីនិងនារីពីព្រោះសមភាពខាង gender នាំមកនូវភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនសម្រាប់សហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកសកម្មជនសេរីនិយាយថាកំជួចមីស៊ីលបាញ់ដោយរដ្ឋយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្លាក់ចំតំបន់អ្នកស្រុកក្រីក្ររស់នៅមួយកន្លែងដែលពួកឧទានកាន់កាប់នៅផ្នែកខាងជើងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏23អ្នកដែរដែលរួមមានទាំងកូនក្មេង8អ្នកផងពួករដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានចិននិយាយថាបរិសម្នាក់ដែលមានកាន់កំបិតតាំងតោបានវាយប្រហារកូនសិស្សសាលារៀនដែលរៀនថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2នៅតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានធ្វើឲ្យក្មេង8នាក់រងរបួសរដ្ឋអំណាចក្រុងម៉ាចេននៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបរិសដែលមានឈ្មោះចេនស៊ីហាងអាយុ35ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះរដ្ឋេភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលកំពុងបើកបរទៅកាន់ប្រទេសម៉ូលដាវីបានបុកជាមួយរដ្ឋេភ្លើងដឹកទំនិញមួយខ្សែនៅខាងត្បូងទីក្រុងមូស្គូដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ហើយមនុស្ស15នាក់ទៀតរងរបួសស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រុស្ស៊ីនិយាយថាឧបទ្វេហេតុនេះបានកើតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតទីក្រុងណារ៉ូហ្វូមែនស្កពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេវីកំពុងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនដោយលោកស្រីជយបាន់ដាមេដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រឈមជាមួយគូប្រកួតប្រជែង11នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យបានឈ្នះអាណត្តិប្រធានាធិបតីថ្មីមនុស្សជាង7លាននាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតដែលមានការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកិគ្នាបំផុតលោកស្រីប្រធានាធិបតីបាន់ដាបានដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេវីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅពេលដែលអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកស្រីបានស្លាប់នៅពេលកាន់តំណែងគណៈបក្សជាតិនិយមហិណ្ឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយការជ្រើសរើសជាផ្លូវការលោក Narendra Modi ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានកំណត់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយជាថ្ងៃដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រុមសមាជិកសភាដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកបារាទីយាចនតាដែលបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាហើយបានស្នើជាផ្លូវការឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអញ្ជើញលោកម៉ូឌីដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ពង្រត់ទេសចរចិនម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបរិជននោះបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតទីក្រុងដេរ៉ាអ៊ីស្មែលខាន់នៅក្នុងខេត្តឃីបើផាក់ធុនខាវ៉ាប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញរបស់របររបស់ទេសចរនោះដែលរួមមានកង់របស់លោកផងពួកអញ្ញាធម៌និយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកបរិសនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.